A tregua que nos deu o tempo nos últimos días, veolles moi ben os agricultores e gandeiros da nosa provincia. Na comarca da Mariña, sen ir máis lonxe, este tempo en xoito permitiu salvar prácticamente toda a colleita de millo forraxeiro. A cooperativa Clum, propietaria de marcas como Feiraco ou Clesa, sementa na comarca unhas 1.400 hectáreas de millo. José Ramón Loza é o responsable de cultivos.
Tempo que veo aquí fai os últimos os últimos 10 días máis ou menos, pois permitiu recoller bastante millo, prácticamente o 100%, o sea, pues, igual nos quedaron, sí, un 2-3% de millo sin recoller, como moi.
O caso é que comillo recollido e a aportación dos seguros confían en salvar unha campaña que en principio se presentaba moi difícil.
Sí, fomosla salvando, sí que houbo descenso de produción por o feito de que estaba, bueno, sí que había millo tirado, entón non se puido apañar o todo, pero bueno, entre o que se apañou máis os seguros, pois máis ou menos foi salvando a campaña.
Onde a situación é peor é na comarca da Terrachá. Os sindicatos xa pediron axudas directas para paliar todas as perdas que provocou a borrasca Kirk nesas granxas dedicadas á produción de leite.